Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi nakati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali lisusu kokoba kolobela babokono ya monoko pe etali mino. Est-ce que ba maladi paradontale ekoki pe komema moto na liwa? Toyo kandenge nini Dr. Pax Furi azali kolimbolela na mituna na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi. Dr. Pax, est-ce que ba maladi paradontale ekoki komema moto pe na liwa?
Oui.
Dengeni.
Iko mema na liwa mbala moko boyete, mais iko mema na liwa ozali progressivement. Na ndengeni. Ba maladi wana iko iko sala ba puta na kati ya munoko auto bengi ba ulcère. Na niveau ya gencive ezali ba ulcère pe ba composé wana. Ozali ba mikobo wana iko kuta na ozali ba gencive sikwe zuti wana iko se propager na Malimbi na grande ezali circulation pe ekoyi komema ba complications graves plus tard, notamment lokola ba endocardite otobenga la maladie ya mutema. Ekoyi koya suite ya minu mikobo wana ezokita malimbi pe ekokangama na mutema. Alors mutu akosala oyo ezali endocardite pe ekoyi komema ye te na liwa.
Docteur, traitement ezali lisalisi ezali mpona bae bazali na bokono to bengi maladie paradontale?
Oui, li sali sinango ezali traitement ezali.
Ezandenge
ngi. Manamu. Ezala kake tango malade akoya esengeli d'abord to longola o ezali basalite nyonso o esakimile kangami na mino basalite nyonso o ekomi kotitisa gencive po notamment salite wana soge umeli et ça la route bengi tartre donc il ont mis plaque dentaire et comme il m'a cassé tartre alors tartre on a y a un niveau d'acoustique ça j'en fais fait ben d'acoustique salé nous filé nous et quoi il y a alors quand la voilà il faut tout ça la traitement tout bengi détartrage tout le monde la salité on a à part que le monde la salité tout ça la paix du rétage des poches tout ce que là la espace entre où ils allient ben minuana tout ce que là on a l'amour tout ce qui si wana ndi moto akoyo kamala mpe chirurgie nango ezali to bi nango chirurgie parodontale to kokata gencive côté mususu na mnoko to ye to bambi yango côté oyo de espace ezali po ekanga ba madusuana donc traitement nango ezali possible.
Docteur Kasi, est-ce que ba maladie oyo parodontale to pe carie dentaire to pe ba maladie misusu oyo etali mino na monoko ezali héréditaire?
Te carie dentaire ezali héréditaire te. Lino na lino e se développaka na carie na ndenge na yango. Mais du moins ezalaka toza na eloko tobengi la prédisposition. C'est-à-dire la prédisposition ezalaka héréditaire. Eza lokola bato mosusu babotami mikuwa na bango eza makasi mingi te. Bato mosusu nzoto na bango peut-être baza na niveau ya calcium mbele te za mokie. Bato mosusu suite ya alimentation na bango omona baliaka ba biloko te, par exemple lokola ba miliki oyo esalaka ke mino ezala makasi miko ezala makasi bango baliaka yango vraiment te, wana nde baza predispose ya kosala carie. Mais carie dentaire eza héréditaire te.
Matondo mingi Dr. Pax Furi, matondo pe na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi.